Sveiciens visiem, kuri klausās. Paldies par pievienošanos Tautas frontes muzeja podkāstam Atpakaļmetiens atmodā. Šīs dienas epizodē pirmais Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas augstākās padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dainis Īvāns, rekonstruoja savu uzrunu 20. Vispārējo dziesmu svētku atklāšanā Meža parkā 1990. Gada 30. Jūnijā. Runas rekonstrukcija tapusi projekta Vārda spēks trešajā atmodā ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas Kultūra Elpa līdzfinansējumu.
Padomju laikos būvētā un padomju laikos izmantotā dziesmu svētku estrāde mūsu tautai ir bijusi sakrāla vieta. Kaut arī dziesmu svētku repertuārā dominēja padomju dziesmas un krievu padomju dziesmas, tomēr cilvēki nāca savas dziesmas dēļ, tās vienīgās vai to dažu vienīgo, kuras dziesmu svētku laikā izpildīja. Tātad šeit bija iekapsulējies Latvijas brīvības gars. Un nevelti 1988. Gada 7. Oktobrī šeit notika Latvijas Tautas frontes dibināšanas manifestācija par tiesisku Latviju, būtībā pirmie bezcenzūras dziesmu svētki, kad mēs atkal dziedājām nacionālās dziesmas. Te ir teiktas daudz runas, ne tikai mana, toreiz jau par leģendāru kļuvusi runa Meža parka estrādē, bet arī pirmajos dziesmu svētkos brīvajos 1990. Gadā, kad tika ievēlēta augstākā padome un mēs rīkojām pirmos nacionālos atkal dziesmu svētkus pēc ilgāka pārtraukuma. Augstākās padomes priekšsēdētājs Anatolijs Gorbunovs man palūdz uzrakstīt runu cilvēkiem, tādu emocionālu un spēcīgu, un šeit no šīs Meža parka estrādes viņš šo runu nolasīja. Savukārt man pašam bija jāuzstājas cilvēkiem, tad, kad sākās noslēguma gājiens uz Meža parka estrādi, tas notika Vecrīgā pie Brīvības pieminekļa, un kaut arī šī runa ir teikta tur, kur sākās gājiens uz dziesmu svētku estrādi, tas ir ļoti saistīts ar šo vietu, jo runas ideja bija, ka mēs nonākam atkal savas atmodas sirdspukstu vietā. Kāds rietumu tautietis no Amerikas man pienāca klāt pēc šīs runas un teica, tā ļoti atgādina Martina Luthera Kinga runas tajā laikā, ka viņš Amerikā uzstājās un cīnījās par melnā daino cilvēku tiesībām. Es toreiz, protams, šīs runas nebija lasījis, bet arī tur skan šis iešanas motīvs, mūžīgā gājiena motīvs, gājiens uz brīvību. Labs rīts! Labs rīts, vai ne? Kāpēc jāņu nakts mēs esam paguruši no tumsības un paguruši gaidot? Tomēr rītausmu esam sagaidījuši. Mēs esam dzīti un vesti zem svešiem karogiem, spiesti dziedāt svešas dziesmas. Tomēr mūsos patiesībā vienmēr skanījusi cerība pēc gaismas un gaismas pils. Šobrīd šķiet visa Latvija vibrē no aizvakar divkārt kopkora piesauktajām gaismas pils pēdējām rindām. Gaismas auca, gaisma ausa. Un tie, kas nakti vadījuši nomodā par tautu, atgūst možumu. Tie, kas snauduši, mostas. Tie, kas par vergu laikiem un tumsu priecājušies, joši krūmos vai brauc uz kompartijas kongresu Maskavā. Mēs nākam te paši un nākam domās, lai kā tauta atkal turpinātu latviešu lielo dziesmu svētku gājienu vēsturē. Sīkas skudriņas skrien pār ķermeni iedomājoties, ka mēs tikai pievienojamies tam gājienam, kurš sācies pirms 117 gadiem, ka mēs tieši tajā brīdī kļūstam par daļiņu no mūžības, kas atvēlēta mūsu tautai. Mēs ejam vēlreiz atzimstošajā Latvijas republikā. Mēs ejam pa brīvības ielu, kas tagad atguvusi savu vārdu. Mēs atkal piesakām savas tiesības Rīgā un visā tēvzemē. Mēs neejam vieni. Ar dziedātājiem, dejotājiem un muzikantiem iet visa tauta. Kopā ar dzīvajiem iet mūsu dārgie veļi. Domāsim par viņiem, kas šo dienu nav piedzīvojuši. Par kritušajiem un aizsaulē aizgājušajiem Latviju brīvības cīnītājiem, par karā, Sibīrijā, trimdā, varmāku rokās bojā gājušajiem tautiešiem, par visiem, kas dzīvoja un mira, lai šim gājienam nepienāktu gals. Domāsim par mūsu bērniem, kas nāk un kam vēl jānāk, mūs un mūsu dziesmas turpināt brīvajā Latvijā. Atcerēsimies, ka tikai tad, ja paaudzei nomainot paaudzi, turpināsies kultūra, pastāvēsim mēs un arī mūsu valsts. Latvija taču ir kustība. Latvija ir gājiens vēsturē, kurš nedrīkst pārtrūkt. Latvija ir garīgums un dziesma, kas pārdzīvos visu un kas paliks pēc tam, kad zudīs reiz mūsu pelnītais, krātais, celtais un ražotais materiālais labums. Dziedošā garīgā Latvija ir mūsu mūžība un mūsu spēks. Paraugoties apkārt un paraugoties uz mūsu tautu šai gājienā, kas pēc brīža sāksies, vai ar šo krāšņumu, gaišumu un spēku maz var mēroties pat pasaules varenākie karapulki un svešzemju kara tehnika? Vai Rīgas latviešu nams, kas mums uz sprīdi atņemts ar varu, tāpēc nav un nebūs mūsu? Vai zeme un valsts pilnībā nav un nebūs mūsu? Būs. Bet tad, kad lielais dziesmasvētku gars un spēks pārņems un iedvesmos daudz cietušās un vēl novargušās tautas vairākuma. Kad tas mūs tā īsti vienos ne tikai svētkos, bet arī darbā un ikdienā. Kad mūsu dejotāji un dziedātāji sparīgums un čaklums ies plašumā arī starp pārējiem tautiešiem, un tikai, ne tikai dziedāšanā un dejošanā vien. Mēs šodien nevaram neredzēt dziļo materiālo un garīgo krīzi, kurā mūsu tautu novedis komunistiskais režīms. Jāiziet būs pašiem. Jāiziet kopā. Tāpēc, lai slavēt dziesmu gars, kas atkal kļūst par tautas karogu. Lai būtu kultūra, kurā mēs kā tauta runājam ar citām tautām. Lai slava tiem, kas šo kultūru un šos dziesmu svētkus darījuši iespējamus gan Latvijā, gan trimdā. Iesim uz priekšu. Un jutīsimies šajā gājienā kā brāļi un māsas, kam jābalsta vienam otru, kam jāstrādā un jānes labāki laiki. Un atminēsimies tautas dziesmas vārdus. 500 svešu ļaužu, simtiņš vien bāliņu, simtiņā stāvēdama, 500 nebēdāju.
Liels paldies par pieslēgšanos un izrādīto interesi un uz tikšanos nākamajā podkāsta Atpakaļmetiens atmodā epizodē!